Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, salawatullahi wa salamuhu alaih, wa ala alihi wa ashabih, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatil kiram wa akhawati fillah, ma'asyiral muslimin wal muslimat, ayyuhal mustami'un wal mustami'at, rahimani wa rahimakumullah. Manusia Allah ciptakan untuk beribadah kepadanya. Demikian pula jin. Untuk itulah kita hidup. Sebagaimana Allah Jalla wa'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, wajib atas kita untuk saling mengingatkan satu dengan yang lain tentang kewajiban ini. Seorang ayah mengingatkan anaknya, seorang suami mengingatkan istrinya, demikian pula sebaliknya. Seorang dai mengingatkan kepada manusia, mengingatkan tentang tujuan hidup ini. Dengan itu seorang akan mendapatkan keberuntungan. Dengan itu seorang akan mendapatkan kebaikan, al-falah di dunia dan juga di akhirat. Nabi alaihi salatu wassalam di tengah kaumnya, beliau mengatakan, ya ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkan la ilaha illallah, tuflihu, kalian akan beruntung. Yani ucapkan dengan lisan-lisan kalian la ilaha illallah, dan yakini dalam hati kalian, dalam i'tiqad kalian, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk diibadai kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian buktikan dalam perbuatan sehari-hari. Seorang memberikan ibadah hanya untuk Allah, sholatnya, doanya, rukuknya, sujudnya, nazarnya, sembelihannya, semuanya untuk Allah. Tuflihu, kalian akan beruntung. Inilah hakikat keberuntungan dalam hidup ini, ikhwatil kiram. Bukan pada harta yang dikumpulkan, bukan pada jabatan yang bisa dia raih, ya, bukan jumlah keluarga yang banyak, anaknya yang banyak, cucunya yang banyak, bukan itu kebahagiaan yang hakiki. Tetapi kebahagiaan yang sesungguhnya adalah ibadatullah wahdah, ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Kita sedang dalam sebuah pembahasan, melanjutkan pembahasan yang telah lalu. Kita ingin semakin dekat dengan bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam. Kita ingin semakin mengerti tentang petunjuk Nabi di dalam beribadah kepada Allah. Ya, karena ibadah itu tidak bisa kita fahami dengan baik, dengan sempurna, kecuali melalui jalannya siapa? Rasul alaihi salatu wassalam. Allah utus beliau untuk yubayyin linnas, manuzila ilaihim, menjelaskan kepada manusia tentang apa yang Allah perintahkan kepada mereka, yang Allah turunkan untuk diikuti. Nabi diutus untuk menjelaskan mahiyal ibadah, apa itu ibadah, kaifa na'budullah, bagaimana kita beribadah kepada Allah, bagaimana seorang sholat, bagaimana seorang zakat, bagaimana seorang berpuasa, kaifa yahujj, bagaimana seorang haji, bagaimana seorang menyembelih, bagaimana seorang bernazar. Agar ibadah seseorang itu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Iya. Tayyib, kita akan melanjutkan insyaallah ya pembahasan kisah Hajjatul Wada. Kisah Haji Wada Nabi alaihi salatu wassalam. Yang ini adalah salah satu upaya untuk kita semakin mengerti jalan yang diajarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Bagaimana kita beribadah kepada Allah, baik ibadah haji atau yang lain. Naam, pada pertemuan yang telah lalu, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, kita sudah sampai kepada ya, pembahasan. Ya. Nabi alaihi salatu wassalam, beliau meninggalkan kota Madinah untuk melakukan ibadah haji, tepat pada hari Sabtu, yaumus sabt. Pada hari Sabtu beliau meninggalkan kota Madinah. Ketika menjelang ya, berakhirnya bulan Dzulqa'dah, 5 hari sebelum bulan Dzulqa'dah ya habis ya, beliau meninggalkan kota Madinah yaumus sabt, pada hari Sabtu berangkat ba'da salatiz zuhri, sesudah salat zuhur. Beliau salat zuhur di Madinah 4 rakaat. Kemudian beliau alaihi salatu wassalam melanjutkan perjalanan menuju Miqat. Menuju Miqat, yaitu Dhul Hulaifah, yang berjarak kurang lebih 7 mil dari apa namanya kota Madinah. Sampai di Dhul Hulaifah. Dan sudah kita bahas kemarin, tiba di Dhul Hulaifah waktu sholat apa ikhwan? Sholatul Asr. Sampai di Dhul Hulaifah, sholat Asr. Karena beliau sudah mulai safar, maka beliau sudah mengambil hukum musafirin. Mengambil hukum musafirin. Beliau datang dan sampai di Dhul Hulaifah pada waktu sholatul asr. Maka beliau pun sholat asr. Berapa rakaat? Rakaatain. 2 rakaat. Ya, beliau sudah masuk ya, dalam safar beliau. Dan di Dhul Hulaifah beliau tidak langsung ihram, tidak. Namun beliau bermalam ketika itu. Beliau bermalam di Dhul Hulaifah, ya, sehingga beliau masih sholat maghrib di Dhul Hulaifah, kemudian juga sholat isya dan juga sholat fajr, sholat subuh. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ya, pada kesempatan yang berbahagia ini kita coba membaca sirah. Apa yang terjadi di Dhul Hulaifah? Apa yang terjadi di Dhul Hulaifah? Karena beliau bermalam, ikhwan. Ya, bermalam. Dan para sahabat, ya, sangat bersemangat untuk menukilkan kejadian-kejadian yang mengiringi Nabi alaihi salatu wassalam. Disebutkan di dalam hadis yang sahih, ya, di antaranya diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, bahwa ketika Nabi alaihi salatu wassalam tiba di Dhul Hulaifah, beliau bermalam di Dhul Hulaifah, di antara kejadian yang terjadi dan diriwayatkan adalah ya, istri dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu melahirkan. Subhanallah, antum bayangkan. Berarti ada sahabiat dalam keadaan mengandung, tua, hampir lahir, berangkat meninggalkan kota Madinah, baru sampai Dhul Hulaifah, melahirkan di mana? Dhul Hulaifah. Ini diantara ya, yang terjadi, disebutkan dalam riwayat yang sahih. Istri dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq, siapa? Asma bintu Umais. Asma bintu Umais. Ini istri dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Asma bintu Umais ini sebelumnya memiliki suami, ya, Ja'far ibn Abi Thalib yang meninggal dalam, ya, peperangan. Setelah wafatnya Ja'far, kemudian dinikahi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dan setelah Abu Bakar wafat, di kemudian hari dinikahi oleh sahabat Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ini Asma bintu Umais. Allah muliakan beliau dengan, ya, dinikahi oleh para sahabat yang mulia. Ja'far yang mati syahid. Kemudian juga setelah itu Abu Bakar As-Siddiq. Setelah itu menikah dengan Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Lahirlah putra Abu Bakar yang bernama Muhammad. Diberi nama Muhammad. Muhammad ibn Abi Bakar As-Siddiq. Lahir di mana? Dzulhulaifah. Berita ini sampai kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Muncul sebuah permasalahan. Ini bagaimana? Orang mau berangkat haji tapi lahiran nifas. Apa yang seharusnya dilakukan? Wanita, ya, melahirkan sudah sampai di miqat, nifas. Tentu harus ada bimbingan apa yang seharusnya dilakukan. Sampailah berita ini kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Taib, maka ketika itu Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan kepada Asma bintu Umais untuk mandi ihram. Diperintahkan untuk mandi ihram, ya, meskipun beliau dalam keadaan apa? Nifas. Meskipun beliau dalam keadaan nifas. Naam. Boleh antum ambil faedah, antum bisa tulis. Apa faedah dari kisah ini? Apa faedah dari kisah ini? Di antara faedahnya, ma'asyiral muslimin, ikhwatil kiram, rahiman rahimakumullah. Yang pertama, ya, dari kisah ini diambil suatu faedah bahwasanya mandi ihram, mandi untuk ihram. Orang kalau mau umroh, mau haji, ya, mau ihram, ya, ini disunnahkan untuk mandi. Dari hadis ini diambil satu faedah bahwasanya mandi ihram adalah sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan. Sunnah yang muakkadah. Sebagai salah satu sunnah, ya, dalam ibadah haji dan juga dalam ibadah umrah. Faedah yang kedua. Kisah ini juga menunjukkan bahwasanya mandi ihram, mandi untuk ihram, itu tetap disyariatkan meskipun atas wanita yang sedang nifas atau wanita yang sedang haid. Jadi misalnya, ya, misal ini, ya, antum berangkat umroh dengan putrinya atau dengan umiknya, ibunya atau dengan istrinya, ya, dalam keadaan suci, begitu sampai di Dzulhulaifah, sampai di miqat, tiba-tiba haid. Nah, tiba-tiba hayub. Soal muncul sebuah pertanyaan. Hal yusra'u laha al-ghusl? Apakah disyariatkan untuk wanita yang hayub itu tetap mandi juga? Maka jawabannya na'am. Jawabannya disyariatkan juga untuk mandi ihram. Mandi apa? Ihram. Meskipun dia dalam keadaan hayub atau dalam keadaan apa? Nifas. Jadi mandinya itu bukan untuk mengangkat hadas akbar, bukan. Ya, hadas tidak akan terangkat, wong dia masih nifas, ya tidak mungkin terangkat hadasnya. Atau seorang masih haid, ya mandi tidak mengangkat hadas, tidak. Tetapi disunnahkan bagi seorang yang akan melakukan ibadah haji atau umroh untuk melakukan ghusl mustahab ini, mandi yang sunnah ini, meskipun dalam keadaan apa? Haid atau dalam keadaan apa? Nifas. Kemudian ikhwatil kiram, faedah yang ketiga dari kisah ini. Dari kisah ini juga bisa diambil satu faedah tentang semangatnya para sahabiyat, semangatnya kaum wanita sahabat untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Coba antum bayangkan, wanita hamil, hamil tua ini, berat, ya kan demikian. Tapi harus semangat untuk ya'budullah, beribadah kepada Allah. Harus untuk menuntut ilmu. Karena dalam perjalanan itu mereka ya bersama Nabi alaihi salatu wassalam, melihat bagaimana Nabi haji, melihat bagaimana Nabi safar, melihat bagaimana Nabi sholat ketika safar. Itu semuanya ilmu. Naam. Memang para sahabat itu tidak bisa ditandingi oleh siapapun dari umat. Mereka adalah generasi terbaik. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, khairun nas qarni, summa alladhina yalunahum, summa alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Soal, pertanyaan, antum akhi. Inilah ini. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Yang dimaksud generasiku siapa? Sahabat. Baik. Pertanyaan berikutnya, sahabatnya dimaksud laki-laki atau perempuan? Laki-laki dan perempuan. Allahumma barik fik. Ya. Jadi Nabi mengatakan sebaik-baik manusia adalah generasiku. Generasi itu ya sahabat semuanya, rijalan wa nisaa. Ya. Baik kaum laki-laki atau kaum wanita. Coba antum lihat di sini, ikhwan. Bagaimana semangat Asma bintu Umais. Ya. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini juga kita nasihatkan kepada ummahat, ya, banat as-salafiyat, ya, untuk bersemangat di dalam beribadah kepada Allah, di dalam menuntut ilmu. Ya, apalagi kaum wanita adalah madrasah. Kaum wanita itu madrasah. Ya. Madrasah bagi anak-anaknya. Karena sang anak akan belajar dari ibunya. Sehingga ketika wanita itu baik agamanya, maka ini keberkahan biidznillah azza wajalla. Ini di antara kisah yang terekam dan terjadi pada haji wada Nabi alaihi salatu wasalam. Ketika Nabi sampai di Dzulhulaifah, beliau sampai di waktu asar sebagaimana telah kita sebutkan kemarin ya, di waktu asar, kemudian beliau menginap bermalam. Taib, di antara kejadian yang terjadi di Dzulhulaifah adalah kisah melahirkannya Asma bintu Umais, ya, istri dari Abu Bakar As-Siddiq, lahir putra Abu Bakar yang bernama Muhammad. Muhammad ibn Abi Bakar As-Siddiq. Muhammad ibn Abi Bakar As-Siddiq. Dan di masa mendatang Muhammad ini akan menjadi gubernur, gubernur Mesir di zaman kekhilafahan Ali bin Abi Thalib. Ya. Jadi gubernur Mesir di zaman Ali bin Abi Thalib. Dan Muhammad ini nanti punya putra yang bernama Al-Qasim. Al-Qasim menjadi seorang tabi'in yang masyhur di kota Madinah. Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakar As-Siddiq. Ya. Kalau antum mendengar seorang tabi'in, termasuk di antara 7 orang pemuka tabi'in di kota Madinah, ada seorang yang bernama Al-Qasim. Ada seorang yang namanya Al-Qasim. Siapa Qasim? Cucunya Abu Bakar. Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat, barakallahu fikum. Kita lanjutkan ya pembahasan selanjutnya tentang apa yang terjadi di Dzulhulaifah. Sudah kita ambil pada pertemuan yang telah lalu, Rasul SAW sholat asr di Dzulhulaifah, di Qasar. Fahada dalilun, ini dalil bahwasanya termasuk di antara yang disyariatkan bagi al-musafirin adalah Qasru ar-Ruba'iyat. Mengqasar, ya, sholat yang 4 rakaat rubaiyat. Rasul bermalam di Dhul Hulaifah. Bermalam pula para sahabat yang mengiringi beliau alaihi salatu wassalam. Di malam itu atau di Dhul Hulaifah beliau menyiapkan onta-onta beliau. Jadi onta-onta beliau, beliau siapkan. Karena beliau menuju ke Mekah dengan membawa onta-onta untuk disembelih. Jumlahnya 60 sekian. Dan sudah kita sebutkan pada pertemuan yang telah lalu. Ada onta-onta Nabi yang digiring dari Yaman. Yang menggiring sahabat siapa? Ali bin Abi Thalib. Berangkat dari Yaman. Disebutkan dalam riwayat bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam ya beliau mempercayakan pengurusan onta-onta beliau kepada seorang sahabat yang bernama Najiyah Al-Khuza'i radhiyallahu taala anhu. Najiyah Al-Khuza'i radhiyallahu taala anhu. Beliau diberi tugas oleh Nabi untuk mengurusi onta-onta beliau alaihi salatu wasalam. Naam. Beliau bermalam di kota atau di Dhul Hulaifah. Berikutnya ikhwah, apa yang disyariatkan untuk dilakukan di Dhul Hulaifah? Ya, seperti telah kita sebutkan, mandi untuk apa namanya? Ihram. Ya, keesokan harinya, ya. Nabi alaihi salatu wassalam memakai wangi-wangian. Jadi, beliau sudah mandi, ihram. Sebelum beliau memakai kain ihram, beliau memakai wangi-wangian. Istri beliau, Aisyah, mengolesi wangi-wangian atau minyak kepada tubuh Nabi alaihi salatu wassalam. Yani jenggotnya beliau kasih apa minyak, kemudian badannya, dadanya beliau kasih minyak, wangi rambutnya juga demikian. Hadhihi minal mustahabbat, ini termasuk diantara yang disunnahkan bagi seorang yang hendak melakukan haji atau umroh, ya, memberi wangi-wangian pada tubuh. Ini khusus bagi kaum laki-laki. Adapun bagi kaum wanita, ya, tidak diperbolehkan. Ya, haram alaihin. Haram bagi mereka untuk memakai wangi-wangian yang kemudian di apa namanya dicium baunya oleh al-ajnabi. Tidak diperbolehkan, diharamkan ikhwatul kiram. Jadi memakai wangi-wangian ini hanya untuk kaum laki-laki. Adapun untuk kaum wanita maka tidak diperbolehkan. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal, juga diriwayatkan oleh Imam Nasa'i Wal Hakim dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari, Rasul bersabda, ayyuma imra'atin ista'tarat famarrat ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyatun wa kullu aynin zaniyatun. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, ayyuma imra'atin, wanita mana saja, siapapun wanitanya, ista'tarat, memakai itr, memakai wangi-wangian, famarrat ala qaumin, kemudian dia keluar dari rumahnya melewati suatu kaum, yani laki-laki, liyajidu rihaha, agar mereka mencium wanginya, ya, kata Nabi, fahiya zaniyatun, maka wanita tersebut telah berzina. Ya, ya tentunya bukan zina yang ada had padanya, dirajam atau dicambuk, tidak. Tetapi yang seperti ini sesuatu yang Allah haramkan dan dikatakan hiya zaniyah. Subhanallah. Dan ini termasuk diantara ya perkara yang banyak wanita jahil. Subhanallah. Hatta dalam ibadah haji dan umrah, ikhwatil kiram, wangi-wangian hanya khusus bagi apa? Kaum laki-laki. Kaum laki-laki. Nah, wabillahi taufik. Dan ketika di Dhul Hulaifah, Nabi memakai wangi-wangian pada badannya, pada rambutnya, pada jenggotnya, tetapi bukan pada kain ihram. Nah, ini penting. Kalau kain ihram tidak boleh, kenapa? Wangi-wangian tidak boleh. Jadi yang dikasih wangi-wangian hanya badannya saja. Kain ihram tidak. Nah, adapun kaum wanita kalau mau memakai minyak, ya minyak yang tidak beraroma. Ya. Rambut juga perlu dikasih minyak karena mungkin perjalanan panjang agar rambut itu terpelihara dan tidak gatal barangkali. Tafadhol memakai minyak tapi bukan minyak wangi. Ya. Minyak untuk apa namanya? Melembutkan rambutnya barangkali. Wabillahi taufiq. Baik. Jadi demikian Nabi alaihi salatu wasallam memakai wangi-wangian pada tubuhnya, pada rambutnya, kemudian beliau memakai kain ihram. Setelah beliau siap semuanya memakai kain ihram, beliau naik onta beliau yang bernama Qaswa. Beliau naik apa? Onta beliau yang diberi nama Qaswa. Ya. Taib. Kemudian beliau naik ke atas Qaswa. Setelah sempurna di atas Qaswa, beliau bersiap untuk melakukan ihram. Hadis ini. Ihram dilakukan di Dzulhulaifah, di Miqat. Maka beliau pun mulai melakukan ibadah haji ketika itu dari Miqat. Ini namanya ihram. Ihram adalah niat memulai ibadah haji atau umroh. Ini namanya ihram. Ya. Baik. Seperti takbiratul ihram. Salat itu dibuka, diawali dengan apa, ikhwan? Dengan apa? Takbiratul ihram. Bagaimana takbiratul ihramnya? Dengan mengucapkan Allahu Akbar. Itu sholat. Allahu Akbar. Namanya takbiratul ihram. Kenapa dikatakan takbiratul ihram? Karena dengan takbir itu ya, mengharamkan apa yang tadinya halal. Tadinya kita halal untuk minum, tadinya kita halal untuk tertawa, tadinya kita halal untuk berlari-lari. Tapi begitu Allahu Akbar, haram semuanya, enggak boleh. Makan enggak boleh, minum enggak boleh, tertawa. Kalau tertawa batal sholatnya. Kalau tiba-tiba antum sholat, ya, ngobrol, berbicara, juga batal sholatnya. Dengan takbir itu menjadi haramlah apa yang tadinya apa? Halal. Antum masuk ibadah sholat. Dan tidak keluar dari ibadah sholat kecuali dengan salam. Setelah antum takbiratul ihram, antum menyempurnakan rukun-rukunnya, sampai kemudian apa? Tahiyat akhir, kemudian antum mengucapkan dua salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, selesai, antum melakukan ibadah apa? Sholat yang tadinya haram menjadi halal lagi. Yang tadinya haram menjadi apa? Halal lagi. Antum boleh lagi makan, boleh lagi minum. Demikian pula ihram, yang namanya saja ihram, ihram yakni mengharamkan, mengharamkan sesuatu yang tadinya boleh. Dengan antum ihram, ya, kalau sudah niat mulai haji, niat mulai umroh, menjadi haram yang tadinya halal. Ya, tadinya halal untuk mencukur rambut, jadi tidak boleh. Tadinya halal pakai wangi-wangian, begitu antum ihram tidak boleh pakai wangi-wangian. Tadinya seorang boleh melamar, ya, boleh melamar, mengkhitbah, atau menikahkan, seorang bapak menikahkan putrinya, itu boleh. Kalau dalam keadaan tidak sedang umroh, tidak sedang haji. Kalau sedang haji, sedang umroh, tidak boleh menikahkan. Haram hukumnya. Ya. Baik, tidak boleh menggunting kuku. Ya. Ini diantara haram, apa larangan-larangan apa? Ihram. Saya ulangi ikhwatil kiram, Nabi alaihi salatu wassalam, beliau sudah mandi, beliau sudah pakai wangi-wangian. Beliau pakai wangi-wangian sebelum ihram. Setelah itu memakai pakaian ihram. Setelah itu beliau naik apa? Qaswa. Naik onta beliau. Kemudian setelah itu beliau niat memulai ibadah haji beliau. Nah ini berarti beliau sudah ihram. Niatnya di hati. Ya. Adapun lisan itu ya tidak ada pelafatan niat, tidak. Beliau menyebutkan jenis manasik dengan mengucapkan labbaika Allahumma hajjan wa umratan. Labbaika Allahumma hajjan wa umratan. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk melakukan ibadah haji dan umrah. Iya. Wabillahi taufiq. Sudah sekarang Nabi memulai ihram bersama dengan para sahabat dari Dzulhulaifah, dan setelah itu beliau banyak talbiyah. Selama perjalanan beliau membaca talbiyah, labbaika Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Disunahkan memperbanyak talbiyah. Jadi setelah beliau ihram, beliau memperbanyak talbiyah. Labbaika Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Naam. Sampai di sini ikhwan, bisa difahami? Naam. Bismillah. Ini pelajaran sirah loh ikhwan ya. Kisah ini namanya. Tapi sekaligus kita apa namanya? Belajar fikih dari ibadah haji dan juga umrah. Kemudian ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah pelajaran penting di sini yang ingin kita ambil. Bahwasanya haji wada adalah bukti atau dalil di antara bukti-bukti kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidaklah seorang nabi diutus oleh Allah kecuali membawa bukti. Apa buktinya? Bahwasanya beliau adalah nabi. Semua nabi, semua rasul. Ya. Nabi Musa datang diutus mendatangkan bukti. Apa buktinya? Di antaranya mukjizat. Di antaranya mukjizat, beliau punya tongkat. Ya. Sebagaimana antum bisa baca kisah yang menakjubkan tentang Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Yang semua bukti-bukti itu seharusnya menjadikan manusia beriman, seharusnya demikian. Fir'aun itu sesungguhnya yakin kalau ini adalah nabi dan rasul. Apalagi di akhir-akhir menjelang kematiannya. Subhanallah ikhwan. Sesuatu yang tidak mungkin itu perbuatan manusia. Siapapun tidak bisa. Laut Merah yang demikian dalam. Luas. Dipukul dengan tongkat kemudian apa? Terbelah. Menjadi jalan-jalan yang kering. Kanan-kirinya ombak. Jadi orang masuk ke jalan itu ya kanan-kirinya ombak. Seperti gunung yang menjulang. Kok bisa? Nah, sekarang kita aja membelah air, gak bisa ya kawan. Siapa yang bisa membelah air? Nah, gak ada yang bisa. Ini laut terbelah menjadi jalan-jalan yang kering. Berjalanlah Nabi Musa alaihi salatu wassalam diikuti dengan kaumnya. Selamat mereka itu. Semestinya ya, manusia ketika melihat itu ya, yakin bahwasanya beliau adalah seorang rasul. Dan nabi yang paling banyak membawa bukti adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling banyak buktinya, tanda-tanda kerasulan. Di antaranya ini ikhwan yang sedang kita bahas, yaitu haji wada. Jadi haji wada ini adalah salah satu bukti kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi mana, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Antum bayangkan ikhwan. Kalau bukan karena pertolongan Allah, kalau bukan karena ya kebenaran dakwah beliau, Allah tidak akan memberikan pertolongan kepada nabi. Dulu nabi sendiri di kota Mekah. Gharib. Bahkan diusir, dilempari batu. Tetapi beliau terus berjuang, beliau terus berdakwah karena Allah telah menjanjikan akan memberikan pertolongan, akan memberikan kemenangan dan penjagaan. Wallahu ya'simuka minan nas. Demikian janji Allah dalam Al-Quran. Dan Allah melindungi kamu dari manusia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan kemenangan. Dan kemenangan demi kemenangan betul-betul terjadi. idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Dan itu sangat tampak pada saat haji wada. Coba kita murojaah. Berapa sahabat yang ikut haji ketika itu, ikhwan? Hah? Murojaah. Berapa? 100 ribu ya. 100 ribu lebih. 100 ribu lebih, ikhwan. Yang tidak berangkat juga banyak, tidak sedikit. Karena sakit, karena memang ada hajat, dan seterusnya. 100 ribu orang sahabat. Yani lautan kaum mukminin, lautan manusia mengelilingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati mereka, ikhwan, semua yang ada bersama Nabi itu semuanya mencintai Nabi, tidak ada yang membenci. Semuanya mencintai Nabi alaihi salatu wasallam, semuanya memuliakan Nabi alaihi salatu wasallam. Semuanya mengimani Nabi alaihi salatu wasallam. Padahal sebelumnya mereka membenci. Padahal sebelumnya mereka memerangi. Padahal sebelumnya mereka mungkin akan membunuh Nabi alaihi salatu wassalam. Coba Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu, betapa besarnya permusuhan beliau ketika itu sebelum masuk Islam. Ya. Umar bin Khattab dan yang lain. Dibalikkan hati-hati mereka ini menjadi orang-orang yang sangat mencintai Rasul, memuliakan Rasul, mengimani Rasul, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu terjadi pada saat haji wada, ikhwan. Semuanya mengelilingi Nabi alaihi salatu wasallam. Ini bukti bahwasanya Allah menolong Nabi alaihi salatu wasallam. Ini bukti bahwasanya upaya-upaya manusia untuk memadamkan dakwah Nabi gagal semuanya, enggak ada yang berhasil. Seperti janji Allah Subhanahu wa taala, inna syani'aka huwal abtar. Tidak ada yang berhasil. Ya. Dan ketika itu betul-betul semua orang Arab melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. 100 ribu orang ini semuanya bertalbiyah, ikhwan. Goncang itu bumi. Gemuruh manusia mengucapkan labbaika Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang menghalangi, tidak ada yang memerangi. Nabi alaihi salatu wasallam dengan aman ya sampai ke kota Makkah bersama dengan para sahabat. Ini tentunya ikhwatil kiram ya, tanda dan bukti kebenaran dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba renungkan ya dan perhatikan baik-baik ya, tentang hakikat ini. Hakikat kebenaran dakwah Nabi alaihi salatu wasallam. Tidak ada yang mampu menghalangi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang mampu untuk memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah ya. Di antara faedah yang bisa kita ambil ya dari perjalanan haji Nabi alaihi salatu wassalam ya. Haji wada adalah salah satu bukti dari kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas beberapa kejadian-kejadian yang terjadi selama beliau safar dari Dhul Khulaifah sampai kota Mekah. Jadi dalam perjalanan itu banyak kejadian-kejadian yang penuh dengan hikmah. Banyak kejadian-kejadian yang penuh dengan apa? Dengan hikmah. Ya. Kejadian yang penuh dengan hikmah dan faedah yang insyaallah akan kita bahas pada kesempatan yang akan datang biidznillah azza wajal. Naktafi bihadzal qadri. Kita cukupkan, mudah-mudahan yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. Wa sallallahu wasallam ala abdika wa nabiyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.